chimildiq ko'rmagan qiz. Bugungi dasturimiz bir qizning ayanchlik o'limi haqida. Istirohat bog'i insonlar toza havoda sayr qilsin, turmush tashvishlardan chekinib biroz bo'lsa-da orom olsin degan niyatda barpo etiladi. Har gal istirohat bog'lariga borganda yashil tabiat, savlat to'kib turgan bir necha yillik daraxtlarni ko'rib ko'zingiz quvnaydi. Men esa ana shu daraxtlarga rahmim keladi. Ular zabonsiz bo'lsa-da qancha rost va yolg'on izohlarni eshitib, soxta muhabbat nomlarini jimgina tinglaydi, ko'radi. Qanchadan qancha yosh yigit va qizlarning uchrashuviga ham guvoh bu daraxtlar. Toshkent viloyatidagi istirohat bog'ida sayr qilib yurgan odamlarga katta daraxtga beholgina suyanib o'tirgan qizning holati g'alati tuyuldi. Chunki u anchadan buyon daraxtga suyanganicha go'yo uxlab o'tirar. Biror harakat qilmasdi. Avvaliga daraxt yonidan o'tib ketayotgan yigitlar unga gap ochishdi. Yaxshi qiz, uyingizga borib uxlang. Bu yerda shamollab qolmang tag'in. Hoy qiz, sovuqda qotib qolsangiz keyin kech bo'ladi. Yigitlar barobar kulib yuborishdi. To'xtanglar, dedi ular ichidagi sinchkovroq Davron. U yaqinroq borib qizning yelkasidan ushlab uyg'otmoqchi bo'ldi. Singlim, turing. Hoy singlim. U qizning yelkasidan bir-ikki silkigandi, yonboshga ag'darilib tushdi. Qo'rqib ketgan yigitlar shu yerdagi ichki ishlar idoralari xodimlariga murojaat qilishdi. Qizning jasadi xuddi tirikdek daraxtga suyab qo'yilgan ekan. Go'zal kollejdan paxta terimiga bordi-yu, u yerga yaqin joyda yashaydigan Dilshodni yoqtirib qoldi. Yigit bu qizga xuddi ko'p yillik tanishdek sen deb murojaat qilardi. Go'zal esa buni o'ziga yaqin olgandan deb xursand bo'lardi. Har kuni yigitning shokoladmi, o'yinchoqmi sovg'a qilishi qizga yoqar. U boshqa kursdoshlari oldida o'ziga maqtanib ham qo'yardi. Shokoladni ham har kuni yesang jonga tegarkan qizlar. Dugonalari unga havas bilan tikilib turganini ko'rgan qiz yana zo'r berib davom etardi. Dilshod akam uyga qaytgandan so'ng sovchi jo'natarkanlar. Bahorda to'yimiz bo'larkan. Yo'g'e, dugonalari unga havas bilan qalasharkan. Birgina Dildora boshqacha gap aytdi. Shoshilma go'zal, tanishganingga endi bir oy bo'lyapti-ku. Sen bo'lsa unga butunlay o'rganib qolding, hali yaxshi bolami, yomonmi tuzukroq bilmaysan-ku. Ha, o'zing hech qaysi yigit bilan gaplashmaysan, shuning uchun ham hammani yomon deb o'ylarkansan-da. Go'zal dugonasini xafa qilib qo'yganini sezmadi. Paxta tugadi, endi uyga qaytasizlar degan kuni go'zal bilan Dilshoddan boshqa hamma quvondi. Faqat bu ikki yosh bir-biridan ayro tushishni o'ylab istirob chekishardi. Qo'yaver go'zal, har hafta sizlarning tumandagi mashhur boqqa boraman. O'sha yerda uchrashib turamiz, deb qizni yupatdi yigit. Har haftaning shanba kuni qiz o'qishga deb chiqib ketib, istirohat bog'iga borar. U yerda Dilshod bilan ko'rishardi. Ularning o'z o'rindig'i, o'z daraxti, o'z gullari bor edi. Qiz baxtidan go'yo osmonlarda uchib yurardi. Yigit esa qizning bu qadar ishonuvchanligidan hayron bo'lardi. Ketma-ket uchrashuvlar, telefonda tundan tonggacha ehtiros bilan shivirlab gaplashishlar ularni bir-biriga ipsiz bog'lab, gunoh sari yetakladi. Qiz yigitga butunlay ixtiyorini berganini bilmay qoldi. Endi nima bo'ladi, dedi go'zal, butunlay sarosimaga tushib. Shoshilma jonim, oyim uyning ta'mirini tugataylik, keyin sovchilikka boraman, deyaptilar. Hozir uyda ustalar ishlayapti. Dilshod qizni shunday deb ovutdi. Go'zal uyda 1-2 kun qayt qilib yubordi-yu, ko'nglidagi gumondan qo'rqib ketdi. U dorixonadan homiladorlikni aniqlaydigan test olib tekshirdi. Tekshiruv natijasini ko'rgan qiz boshini changalladi. Endi bola kattalashsa ota-onamga nima deyman? Go'zal Dilshodga qo'ng'iroq qilib uchrashishimiz zarur dedi. Qiziq, Dilshod go'zalning farzandli bo'lamiz deganiga qiz kutgandek quvonib ketmadi. Quruqqina yaxshi, dedi xolos. U 10 kun ichida albatta onasini yuborishni aytib qizni tinchlantirdi. Qizni ku tinchlantirdi, o'zini esa sira tinchlantira olmasdi. Agar bu qizdan tezroq qutulmasam, bu ahvolda sharmanda bo'laman. Dilshod, go'zal osonlikcha mendan voz kechmaydi. Undan butunlay qutulish kerak degan mashhur qarorga keldi. Qarorini do'sti Anvarga aytganda u ham ma'qulladi. Dilshod qizni bog'da kutib olib o'ldiradigan Anvar yon tarafga qarab turadigan bo'ldi. Gulam, tanishim bor. Ertaga o'sha ayollar shifokoriga uchrab, bolaning ahvoli qanchalik bo'lganini bilaylik, keyin shunga qarab to'y kunini belgilaymiz, dedi yigit qizga telefonda. Go'zal ertasiga Dilshod yaxshi ko'radigan ko'ylagini kiyib, atrofani surib boqqa otlandi. Bog'da uni kutib olgan Dilshodning besaranjomligini ko'rib, qiz hayron bo'ldi. Gulim shifokor hozir majlisda ekan, 2 soatlarda bo'sharkan, hozir aylanib turaylik, dedi Dilshod. Ular o'sha bog'da azim daraxt tagida suhbatlashib o'tirishdi. Yur, aylanib kelaylik, deya yigit qizning belidan ushlab oldi. Qiz aylana-aylana bog'ning xilvat joyiga kelganini sezmay qoldi. Shu payt Dilshodning qo'l telefoni jiringlab, Anvar, bo'la qol, odamlar yo'q, deb ishora berdi. Go'zal, bo'yningga bir narsa yopishibdi, dedi yigit. Avval birinchi, keyin ikkinchi qo'li bilan qizning bo'ynini qattiq siqdi. Hazillashmang, Dilshod aka. Daraxtlar orasidagi xilvat o'tloqda qizning ovozini hech kim eshitmasdi. Avvaliga hazil deb o'ylagani, chinligini bilganda qizning qarshilik ko'rsatishga kuchi qolmagandi. Qizni bo'g'ib o'ldirgan yigit uning buyumlarini o'sha yerdagi suvga uloqtirib yubordi. O'lik jasadni esa daraxtga suyab o'tqizdirib qo'ydi. Bir gunohini yashirish uchun ikkinchi jinoyatga qo'l urgan yigit birgina go'zalning emas, uning vujudidagi o'sib kelayotgan o'z bolasining ham qotiliga aylangandi. Chimildiq ko'rmay badnom bo'lgan qizning ota-onasi sinobdan bosh ko'tara olmay qolishdi. Garchi yigitlar qo'lga olinib tegishli jazoga tortilgan bo'lsa-da, ularning gunohi ikki insonning bevaqt o'limiga sabab bo'ldi. Hurmatli muxlis, sizni Uzbekcha kanaliga ham taklif etamiz. Qiziqarli ma'lumotlar va foydali maslahatlar sizga manzur keladi deb o'ylaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Shunday qilib azizlar, dasturimizga yakun yasaymiz. Agar ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang.